Poslušate posnetek šestega poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Set in Enoh. Adamu je bil podarjen še en sin, da bo dedič božanske obljube, dedič duhovnega prvorojenstva. Ime Set, ki ga je dal sinu, je pomenilo določen ali nadomestilo. Mati je namreč dejala, dal mi je Bog drug zarod namesto Abela, ker ga je Kain ubil. Set je bil še veličastnejše postave kakor Kain in Abel, ter je bil bolj podoben Adamu kakor drugi sinovi. Bil je krepostnega značaja in hodil po Abelovi poti. Vendar ni podedoval nič več naravne dobrote kakor Kain. Za ustvarjanje Adama je rečeno, po božji podobi ga je ustvaril. Toda človek je po padcu rodil sina po svoji podobi. Medtem ko je bil Adam ustvarjen brezgrešen, po božji podobi, je Set podedoval padlo naravo staršev kakor Kain. Prejel pa je tudi spoznanje o odrešeniku in bil poučen o pravičnosti. Po božanski milosti je služil Bogu in ga častil. Trudil se je, kakor bi se trudil Abel, ko bi še živel, obrniti misli grešnikov, da bi spoštovali in obogali stvarnika. Tudi Setu se je rodil sin, imenoval ga je Enos. Takrat so začeli klicati Gospodovo ime. Verni so častili Boga tudi prej. Toda, ko je število ljudi naraslo, so razlike med dvema skupinama postale izrazitejše. Ena skupina je odkrito izpovedovala zvestobo Bogu, druga pa je kazala zaničevanje in neposlušnost. Pred padcem so naši prastarši posvečevali soboto, ki je bila ustanovljena v raju. Posvečevali so jo tudi po izgonu iz njega. Okusili so grenke sadove neposlušnosti in se naučili, kar bo prej ali slej spoznal vsak, ki tepta božje zapovedi, da so božji predpisi sveti in nespremenljivi, kazen za prestopanje pa bo zagotovo dosojena. Vsi Adamovi otroci, ki so ostali zvesti Bogu, so posvečevali soboto. Kain in njegovi potomci pa niso spoštovali dneva, v katerem je Bog počival. Izbrali so si svoje dneve za delo in počitek, ne glede na Jahvejevo izrecno zapoved. Potem, ko je bilo nad Kainom izrečeno božje prekletstvo, se je omaknil iz očetove hiše. Že prej si je izbral poklic poljedelca, zdaj pa je postavil mesto in ga imenoval po imenu najstarejšega sina. Odšel je iz Gospodove navzočnosti in zavrgel vse obljube o obnovljenem raju, da bi si poiskal posestvo in zadovoljstvo na zemlji, ki je bila pod prekletstvom greha, tako je stal na čelu velike skupine ljudi, ki časti Boga tega sveta. Znani so postali le po posvetnem in materialnem napredku. Za Boga se niso zmenili in so nasprotovali njegovim namenom za človeka. Hudodelstvu umora, ki ga je prvi storil Kain, je Lameh, peti rod, dodal mnogoženstvo. V bahavi predrznosti je priznal Boga samo zato, da bi iz maščevanja Kaina izvlekel jamstvo za svojo varnost. Abel je kot pastir živel v Šotoru in Uti, Setovi potomci so ravnali enako, ker so se imeli za tujce in priseljence na zemlji, hrepenili pa so po boljši, to je nebeški domovini. Nekaj časa sta skupini ostali ločeni. Potem se je Kainov rod razširil iz kraja prvotne nastanitve in se razkropil čez hribe in doline, kjer so bivali Setovi otroci. Ti so se pozneje, da bi se rešili njihovega kužnega vpliva, umaknili v gore in si tam ustvarili dom. Dokler so ostali ločeni, so ohranili čistost službe Bogu. Toda, ko je čas mineval, so si upali po malem družiti se s prebivalci dolin. To druženje je obrodilo najhujše posledice. Božji sinovi so videli, da so človeške hčere lepe. Setovi otroci, pritegnjeni z lepoto hčera Kajnovih potomcev, so se z njimi poročali in tako žalili Gospoda. Mnoge častilce Boga so čari, ki so jim bili stalno pred očmi, zapeljali v greh, zato so izgubili posebni sveti položaj. Ker so se pomešali s pokvarjenimi, so jim postali podobni po duhu in delih, niso upoštevali omejitve sedme zapovedi. Jemali so si jih za žene, katere koli so hoteli. Setovi otroci so šli po Kajnovi poti. Svoje misli so usmerili na posvetno blaginjo in zadovoljstvo. Gospodove zapovedi pa so zanemarili. Kljub temu, da so spoznali Boga, ga niso slavili kot Boga, niti se mu zahvalili, temveč so zabredli v ničeve misli in njihovo nerazumno srce je potemnelo. Zato jih je Bog prepustil sprijenemu mišljenju. Greh se je razširil po zemlji, kakor smrtonosna gobavost. Skoraj tisoč let je Adam živel med ljudmi in bil priča posledicam greha. Zvesto si je prizadeval zajeziti plimo zla. Zapovedano mu je bilo potomce učiti Gospodove poti. Skrbno je hranil, kar mu je Bog razodel, in to ponavljal prihodnjim rodovom. Otrokom in njihovim otrokom do devetega rodu je pripovedoval o človekovem svetem in srečnem stanju v raju ter ponavljal poročilo o svojem padcu. Govoril jim je o trpljenju, po katerem ga je Bog učil, kako nujna je stroga vdanost njegovemu zakonu in jim razložil milostne ukrepe za njihovo zveličanje. Vendar se jih je le malo zmenilo za njegove besede. Pogosto je bil deležen grenkih očitkov zaradi greha, ki je prenesel takšno gorje potomcem. Adamovo življenje je bilo polno žalosti, skrušenosti in kesanja. Ko je zapustil raj, ga je misel, da mora umreti, prežela z grozo. Prvič je spoznal resničnost smrti v človeški družini, ko je prvorojenec Kain postal bratov morilec. Adam se je pod bremenom najhujšega očitanja vesti zaradi svojega greha in dvojno oropan zaradi Abelove smrti in zavrnitve Kaina sključil od bolečine. Bil je priča splošnemu širjenju pokvarjenosti, ki bo končno povzročila uničenje sveta s potopom. Čeprav se je smrtna kazen, ki mu jo je izrekel stvarnik, sprva zdela strašna, se je potem, ko je skoraj tisoč let opazoval posledice greha, zavedel, da je Bog usmiljen, ko bo naredil konec življenju žalosti in trpljenja. Obdobje predpotopnega sveta kljub brezbožnosti ni bilo, kakor se pogosto misli, doba nevednosti in divjaštva. Ljudem je bila zagotovljena možnost dosegati visoko stopnjo moralnih in umskih pridobitev. Njihova telesna in umska moč je bila velika. Njihove prednosti za doseganje kakor verskega, tako tudi znanstvenega spoznanja pa so bile brez primere. Napačna je domneva, da je njihov um dozoreval pozneje, ker so dolgo živeli. Njihove umske sposobnosti so se razvile zgodaj. Tisti, ki so se bali Boga in živeli v skladnosti z njegovo voljo, so stalno napredovali v spoznanju in modrosti skozi vse življenje. Če bi lahko slavne znanstvenike našega časa primerjali z njihovimi vrstniki, ki so živeli v predpotopnem času, se bi pokazalo, da so njihove umske in telesne moči daleč pod njihovimi. Ko so se človekova leta krajšala in je njegova telesna moč pešala, so se zmanjšale tudi njegove umske sposobnosti. Danes se ljudje med 20. in 50. letom posvečajo raziskovanju in svet občuduje njihove dosežke. Toda kako omejeno je to znanje v primerjavi z dosežki ljudi, katerih umske in telesne moči so se razvijale več stoletij. Res je, da današnji ljudje uživajo prednost zaradi dosežkov prednikov. Veliki misleci, ki so načrtovali, raziskovali in pisali, so zapustili svoje delo naslednjim rodovom. Ampak tudi glede tega, vsaj kar se tiče samo človeškega znanja, so bili ljudje starega časa v veliko večji prednosti. Več stoletij so imeli med sabo njega, ki je bil oblikovan po Božji podobi in ga je sam stvarnik razglasil za dobrega, človeka, ki ga je Bog poučil v vsej modrosti v materialnem svetu. Adam je od stvarnika zvedel poročilo o stvarjenju. Sam je bil priča dogodkom v 9. stoletjih, znanje pa je prenašal potomcem. Predpotopni ljudje niso imeli knjig, nobenih pisanih poročil. Toda poleg velike telesne in umske moči so imeli izreden spomin, ki jim je omogočal razumeti in ohraniti, kar jim je bilo sporočeno, ter potem to prenesti nespremenjeno potomcem. Nekaj stoletij pa je na zemlji sočasno živelo 7 pokolenj, ki so imeli priložnost, da se skupaj posvetujejo in se vsak okoristi z znanjem in izkušnjami vseh. Nihče ni nikoli več imel takšnih prednosti spoznavati Boga po njegovih delih, kakršne so uživali ljudje tistega časa. To še zdaleč ni bilo obdobje verske teme, temveč čas velike luči. Ves svet je imel priložnost, da ga je poučeval Adam, tisti pa, ki so se bali Gospoda, so imeli za svoje učitelje tudi Kristusa in angele. Imeli pa so nemo pričo resnice, Božji vrt, ki je toliko mnogo stoletij ostal med ljudmi. Ob rajskih vratih, ki so jih stražili kerubi, se je razodevala Božja slava in tja so prihajali pravi verniki. Tam so postavili oltarje in darovali daritve, tja sta prinesla daritve Kain in Abel in se je Bog blagovolil pogovarjati z njima. Dvomljivci niso mogli zanikati obstoja raja, dokler je stal vsem na očeh, njegov vhod pa so stražili angeli. Urejenost stvarjenja, namen vrta, poročilo o 2 drevesih, ki sta tako tesno povezani s človeško usodo, so bila nesporna dejstva. Obstoj Boga in njegove vrhovne oblasti ter obveznost njegovega zakona so bile resnice, o katerih ljudje niso mogli dvomiti, ko je Adam bil med njimi. Kljub prevladojoči krivičnosti je obstajal rod svetih ljudi, ki jih je zveza z Bogom povzdignila in oplemenitila, da so živeli kakor v občestvu z nebesi. To so bili ljudje mogočnega uma in čudovitih nadarjenosti. Imeli so vzvišeno in sveto nalogo razviti pravičen značaj, biti zgled pobožnosti ne le ljudem svojega časa, marveč tudi prihodnim rodovom. Samo nekaj najodličnejših je omenjenih v Svetem pismu. Toda Bog je v vseh vekih imel zveste priče, prave častivce. O Enohu je zapisano, da je živel 65 let in dobil sina. Potem je 300 let hodil z Bogom. V teh prvih letih je ljubil Boga, se ga bal in izpolnjeval njegove zapovedi. Bil je iz svetega rodu, eden tistih, ki so ohranili pravo vero, eden izmed prednikov obljubljenega potomca. Iz Adamovih ust je zvedel žalostno poročilo o padcu, vendar tudi tisto veselo o Božji milosti, ki je bila predstavljena v obljubi. Zato se je zanesel na odrešenika, ki bo prišel. Porojstvo prvega sina je dosegel višjo izkušnjo. Njegovo občestvo z Bogom je postalo še tesnejše. Popolneje je spoznal dolžnosti in odgovornosti kot Božjega otroka. Ko pa je videl otrokovo ljubezen do očeta in njegovo preprosto zaupanje v njegovo zaščito, ter občutil globoko hrepenečo nežnost svojega srca do tega prvorojenca, se je naučil dragocenega nauka o čudoviti Božji ljubezni do ljudi v daru Sina in o zaupanju, ki ga lahko imajo Božji otroci v nebeškega Očeta. Neskončna in nedoumljiva Božja ljubezen, razodeta v Kristusu, je postala predmet njegovega razmišljanja noč in dan. Zato si je z vsem žarom svojega srca prizadeval to ljubezen razodeti ljudem, med katerimi je prebival. Enohova hoja z Bogom ni bila v zamaknjenosti ali domišljiji, temveč v vseh dolžnostih vsakdanjega življenja. Ni postal puščavnik, ki bi se zaprl pred svetom, kajti opraviti je moral delo za Boga na svetu. V družini in v svojem stiku z ljudmi, kot mož, oče, prijatelj in krajan, je bil zvest, neomajen Gospodov služabnik. Njegovo srce je bilo usklajeno z Božjo voljo. Kajti ali hodi ta dva skupaj, če nista istih misli? Ta sveta hoja pa je trajala 300 let. Malo je kristjanov, ki ne bi bili veliko bolj resni in dani, če bi vedeli, da bodo živeli samo še malo časa ali pa da je Kristusov prihod pred vrati. Toda Enohova vera je med minevanjem stoletij postajala močnejša, njegova ljubezen pa še bolj goreča. Enoh je bil izobražen in široko razgledan mož. Bog ga je počastil s posebnimi razodetji, kljub temu, da je živel v stalnem občestvu z nebesi in se stalno zavedal božanske veličine in popolnosti, je bil eden izmed najponižnejših ljudi. Kolikor tesnejša je bila njegova zveza z Bogom, toliko globlji je bil občutek njegove lastne slabosti in nepopolnosti. Enoh se je, zaskrbljen zaradi naraščajoče grešnosti brezbožnih, bal, da bi lahko njihova nezvestoba zmanjšala njegovo spoštovanje do Boga, zato se je izogibal biti v stalni družbi z njimi in je veliko časa preživel v samoti, kjer je razmišljal in molil. Tako je čakal pred Gospodom in iskal jasnejše spoznanje njegove volje, da bi jo lahko izvršil. Molitev je bila zanj kakor dihanje duše. Živel je v samem ozračju nebes. Bog je Enohu po svetih angelih razodel svoj načrt, da bo uničil svet s potopom in tudi popolneje razložil načrt odrešenja. V preroškem videnju ga je popeljal skozi rodove, ki bodo živeli po potopu, ter mu pokazal velike dogodke, povezane z drugim Kristusovim prihodom in koncem sveta. Enoha je mučilo vprašanje smrti. Zdelo se mu je, da gredo pravični in hodobni skupaj v prah in da je to njihov konec. Ni mogel razumeti, da za pravične obstaja življenje onstran groba. V preroškem videnju je bil poučen o Kristusovi smrti, pokazan mu je bil tudi njegov prihod v slavi, v spremstvu vseh svetih angelov, da svoje ljudstvo osvobodi iz groba. Prav tako je videl pokvarjeno stanje sveta, ko se bo Kristus pojavil drugič. Bahav, predrzen, svojevoljen rod, ki bo zanikal edinega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, teptal Božji zakon in preziral ponujeno spravo. Videl je, da bodo pravični kronani s slavo in častjo, hudobni pa bodo izginili iz Gospodove navzočnosti in uničeni z ognjem. Enoh je postal pridigar pravičnosti, ljudem pa je oznanjal, kar mu je razodel Bog. Tisti, ki so se bali Gospoda, so poiskali tega svetega moža, da bi jih poučil in z njimi molil. Delal je tudi javno in podajal Božja sporočila vsem, ki so želeli slišati besede opozorila. Njegovo delo ni bilo omejeno na svetovce. V deželi, kamor je Kain poskušal pobegniti pred božansko navzočnostjo, je Božji prerok oznanil čudovite prizore, ki jih je videl v prikazni. Dejal je: "Glej, prišel je Gospod z mirjadami svojih svetih izvršiti sodbo nad vsemi in kaznovati vse brezbožne za dela brezbožnosti. Neustrašno je grajal greh. Medtem, ko je ljudem svojega časa oznanjal Božjo ljubezen v Kristusu in jih rotil, naj zapustijo hudobne poti, je grajal prevladujočo krivičnost. Ljudi svojega pokolenja pa je opozarjal, da bo prestopnika zagotovo doletela obsodba. Po Enohu je govoril Kristusov duh. Ta pa se ne razodeva samo v besedah ljubezni, sočutja in prošenj. Sveti ljudje ne govorijo samo prijetnih reči. Bog v srce in usta poslancev polaga tudi resnice, ki so ostre in režejo kakor dvorezen meč. Tisti, ki so poslušali, so čutili Božjo moč, ki je delovala po njegovem služabniku. Nekateri so upoštevali opozorilo in opustili grehe. Toda množice so se posmehovale slovesnemu sporočilu in še drzneje šle po svojih hudobnih poteh. Božji služabniki bodo svetu v zadnjem času oznanjali podobno sporočilo, ter bodo prav tako sprijeti z nevero in posmehom. Predpotopni svet je zavrnil opozorilne besede njega, ki je hodil z Bogom. Tako bo zadnji rod nalahko jemal opozorila Gospodovih poslancev. Enoh je med dejavnim življenjem stanovitno vzdrževal občestvo z Bogom. Kolikor večje in napornejše je bilo njegovo delo, toliko bolj vztrajne in goreče so bile njegove molitve. Še vedno se je za nekaj časa umaknil iz vsake družbe. Potem, ko je nekaj časa bil med ljudmi in se jim trudil pomagati s poučevanjem in zgledom, se je umaknil, da bi nekaj časa preživel v samoti. Lačen in žejen božanskega spoznanja, ki ga lahko da samo Bog. Ko se je tako družil z Bogom, je vedno bolj odseval božansko podobo. Njegov obraz je žarel s sveto svetlobo, enako tisti, ki žari iz Jezusovega obraza. Ko je prihajal z teh srečanj z Bogom, so celo brezbožni s strahom opazovali pečat nebes na njegovem obličju. Grešnost ljudi je dosegla takšno razsežnost, da je bilo napovedano, da bodo uničeni. Z minevanjem let je plima človeške krivde vedno bolj naraščala. Zbirali so se vedno temnejši oblaki božanske sodbe. Vendar je Enoh, priča vere, ustrajal na svoji poti, opozarjal, rotil, prosil in se trudil zajeziti plimo krivičnosti in ustaviti puščico maščevanja. Čeprav so grešni ljudje, ki so ljubili zadovoljstvo, zaničevali njegova opozorila, je dobil pričevanje, da je Bogu po volji in se je še naprej zvesto bojeval proti splošnemu zlu, dokler ga ni Bog umaknil sveta greha v čisto veselje nebes. Ljudje tistega rodu so se posmehovali norosti njega, ki si ni prizadeval nabirati zlata ali srebra in si kopičiti posesti tukaj. Toda Enohovo srce je bilo tam, kjer so večni zakladi. Pričakoval je nebeško mesto. Gledal je kralja v slavi sredi Siona. Njegove misli, njegovo srce in njegove besede so bile v nebesih. Kolikor večja je postajala krivičnost, toliko bolj goreče je hrepenel po Božjem domu. Čeprav je bil še vedno na zemlji, je z vero prebival v kraljestvu luči. Blagor čistim v srcu, Boga bodo gledali. 300 let je Enoh težil po čistosti srca, da bi bil lahko v skladnosti z nebesi. 300 let je hodil z Bogom. Dan za dnem je hrepenel po tesnejšem občestvu z njim. Zveza je postajala vedno globlja, dokler ga ni Bog vzel k sebi. Stal je na pragu večnega sveta, med njim in blaženo deželo pa je bil le en korak. Tedaj so se vrata odprla, hoja z Bogom, ki je dolgo trajala na zemlji, se je nadaljevala po prihodu skozi vrata svetega mesta. Bil je prvi izmed ljudi, ki je stopil tja. na zemlji so čutili njegovo izgubo. Pogrešali so glas, ki jih je dan za dnem opozarjal in učil. Nekaj ljudi, kakor pravičnih, tako grešnih, je bilo priča njegovemu odhodu. Tisti, ki so ga ljubili, so upali, da je bil prenesen v katero izmed svojih zavetij, kjer je počival. Zato so ga vztrajno iskali, kakor so pozneje preroški sinovi iskali Elija, vendar zaman. Poročali so, da ga ni, ker ga je vzel Bog. Gospod nas tem, ko je vzel Enoha, želi naučiti pomembnega nauka. Obstajala je nevarnost, da bi se ljudje vdali malodušju zaradi strašnih posledic Adamovega greha. Mnogi so bili pripravljeni vzklikniti: kakšna korist je, če se bojimo Gospoda in splnjujemo njegove zapovedi, ko pa nad človeškim rodom počiva hudo prekletstvo in je smrt delež vseh nas. Toda navodila, ki jih je dal Bog Adamu in jih je Set ponavljal, so z Enohom nazorno pokazana. Odgnala so mrak in temo, ljudem pa dala upanje, da kakor je po Adamu prišla smrt, tako bo po obljubljenem odrešeniku prišlo življenje in nesmrtnost. Satan je ljudem vsiljeval mnenje, da ni nagrade za pravične in kazni za hudobne, ter da človeku ni mogoče izpolnjevati božanskih predpisov. To, da v Enohovem primeru Bog izjavlja: on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Pokazal je, kaj bo naredil za tiste, ki splnjujejo njegove zapovedi. Ljudje so bili poučeni, da je mogoče biti poslušen Božjemu zakonu, da so se celo, ko živijo sredi greha in pokvarjenosti, zmožni po Božji milosti opreti skušnjavi ter postati čisti in sveti. V njegovem zgledu so videli blagoslov takšnega življenja. Njegov odhod pa je bil dokaz resničnosti njegovega prerokovanja o prihodnosti, z njeno nagrado radosti, slave in nesmrtnega življenja za poslušne ter z obsodbo, gorjem in smrtjo za prestopnike. Po veri je bil Enoh vzet, da ni videl smrti. Kaj te prednje je bil vzet, je bilo zanj pričano, da je Bogu všeč. Sredi sveta, ki je bil zaradi svoje krivičnosti obsojen na uničenje, je živel v tako tesnem občestvu z Bogom, da ni bilo dovoljeno, da pade pod oblast smrti. Pobožni značaj tega preroka predstavlja stanje svetosti, ki ga morajo doseči tisti, ki bodo odkupljeni za zemljo ob drugem Kristusovem prihodu. Takrat bo kakor v predpotopnem svetu prevladovala krivičnost. Ker se bodo ljudje ravnali po prišepetavanju pokvarjenega srca in naukih zavajajoče filozofije, se bodo uprli veljavi nebes. Toda Božje ljudstvo se bo kakor Enoh prizadevalo za čistost srca in usklajenost z njegovo voljo, dokler ne bodo odsevali Kristusove podobe. Kakor Enoh bodo opozarjali svet na drugi Gospodov prihod in sodbe, ki bodo obiskale prestopke, njihove svete besede in zgled pa bodo obsodili greh brezbožnih. Kakor je bil Enoh vzet v nebesa, prednje je bil svet uničen z vodo, tako bodo živi pravični vzeti za zemlje, preden bo uničeno z ognjem. Apostol pravi: vsi ne bomo zaspali, vsi pa bomo spremenjeni, hipoma, kakor bi trenil z očesom, ob glasu poslednje trobente. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu, potem pa bomo mi, ki smo živi in bomo preostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu. Tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažite med seboj.